Verda bioeconomio. Bioeconomio occupigas pri la demando kiel economio povas esti organizata lau tutezza medikonscio. Ofta problemo estas ke forgetitai produktoj tro ofte ne estas plu uzataj. Bioeconomiai entreprenistoi provas fermi tiuin rompitain circuloin. Ne nur temas pritio anstatauigi fosiliain au ne recrescantain crudmaterialoin, sed crei fermitan economian circulon, de la crudmaterialo alla prilaborita producto gis la ruba producto quiu estas revalorigata cae quiu servu por certigi la recrescon de crud materialoi. Inter la firmaoi, quiui laboras lautiu principo, trovigas nova entrepreno el Berlino, quiu intensas revalorigi la enhavon de porbebai vindagioi. Precise dirite, ili volas producti pretanteron. Tiu crud materialo estas essenza por la formigio de valora humo. Berlino ne plu havas rubdeponeioin, cae precipe vindagioi estas suffice signifa parto de la rubagioi en Berlino. Tamen, per la lauregula forzorgo cadre de la doma rubagio, la materiala cae nutraja circulo interrompigas. Sur la humo, quiu productigas el beba fecajo, povas esti plantitai fruktarboi. La fructoi povas esti mangiatai au esti prilaboratai por beba nutrajo au por suco, cae per tio ec estos fermita circulo. Ciu monate bebo povas contribui al productado de 33 litroi da valora humo, quiu estas vendebla. Alia exemplo por bioeconomia agado venas el Italio. Tie, entreprenisto acetis 6 raffineioin por nafto, kiui ciui transformigios al bioraffineioi. Anstatau nafto, nur recrescantai crudmaterialoi estos prilaboratai. Oni volas prilabori nur locain crudmaterialoin. En Sardinio, tiu cele servas sovagia herbo, la cardo. En la raffineio nun estas productatai el la cardoi biopolimeroi por la productado de plastoi. La forgetajoi de la cardo estas usatai kiel besto nutrajo, kai la enestantai enzimoi estas usatai por la productado de schafa fromaggio. En antauai epocoi oni besonis 2 milionoin da tunoi da nafto por producti 700 mil tunoin da chemiai productoi. En la bioraffineio en Sardinio oni usas 360 mil tunoin da cardoi cae oni ricevas 358 mil tunoin da productoi. La sola perdo estas aquo, quiu elvaporas el la plantoi. Pli cae pli da aquo ancau perdas Cinio, pro cio la bioentreprenistoi construis tie 2 fabricoin, ciui productas el forgetajoi de la minado paperon. Laula entreprenisto, la productado ec ne besonas guton da aquo, cae tiu el stona papero estas eterne reciclebla. Plei multai proiectoi de tiu bioeconomio trovigas exter Europo. Unu flanque exter Europo la besono pri tiai industrioi estas pli granda, por acceli daurigeblan economian evoluon, cae ali flanque en Europo la burocratio bremsas multain proiectoin. Sed tutte clare tiu voio promesas progresson por la homaro, cae contribuas che nia planedo restos vivebla cae vivinda.